มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาด้วยกันเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16บทนี้มีเรื่องเทศกาลสำคัญ3เทศกาลที่ชายยิวทุกคนต้องเข้าร่วมเทศกาลแรกข้อ1ข้อ2นะครับเป็นเทศกาลปัสคาผมได้พูดถึงความเป็นมาของเทศกาลนี้นะครับเรามาดูกันต่อในวันนี้นะครับบทที่16ข้อ4ถึงข้อ8ครับตลอด7วันนั้นอย่าให้เห็นเชื้อขนมภายในอาณาเขตประเทศของท่านหรือเนื้อสัตว์ที่ซึ่งท่านได้บูชาในเวลาเย็นวันแรกเหลืออยู่ตลอดคืนจนเช้าวันพรุ่งขึ้นท่านทั้งหลายอย่าถวายปัสคาภายในหัวเมืองซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านแต่ท่านจงถวายปัสคาสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นท่านจงถวายปัสคาในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วในเวลาเดียวกับที่ท่านออกจากอียิปต์ท่านจงทำให้สุกและรับประทานในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้พอรุ่งเช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่านท่านจงรับประทานขนมปังไม่มีเชื้อ6วันแต่ในวันที่7เป็นวันประชุมถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆนี่คือเทศกาลปัสคาต้องถือในสถานที่แห่งเดียวซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มผู้ชายอิสราเอลทุกคนครับต้องไปที่กรุงเยรูซาเล็มในตอนนั้นเทศกาลเพนเทคอสต์ข้อ9ถึง11ท่านทั้งหลายจงนับให้ครบ7สัปดาห์จงตั้งต้นนับให้ครบ7สัปดาห์เริ่มด้วยวันแรกที่ท่านเอาเขียวเกี่ยวข้าวท่านทั้งหลายจงถือเทศกาลสัปดาห์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตามขนาดของถวายตามใจสมัครถวายจากมือของท่านซึ่งท่านจะถวายตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอำนวยพระพรแก่ท่านท่านจงปิติร่าเริงต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่านทั้งทาสชายหญิงของท่านคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านทั้งคนต่างด้าวเด็กกำพร้าและแม่ไม้ซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านณสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นพวกเขาต้องนับ7สัปดาห์หลังจากเทศกาลปัสคาซึ่งก็จะเป็นวันที่49หรือว่า49วันนะครับ7สัปดาห์ก็49วันแล้ววันต่อมาก็เป็นวันซาบาโตวันที่50เพราะว่าภาษากรีกคำว่า50คือเพนเทคอสเตเทศกาลสัปดาห์จึงมีชื่อว่านะครับเทศกาลเพนเทคอสยังเรียกอีกว่าวันเทศกาลการเก็บเกี่ยวหรือวันถวายผลแรกเป็นการฉลองผลแรกของการเก็บเกี่ยวครับนี่คือความเป็นมาครับต่อไปเป็นเทศกาลอยู่เพิงข้อ13ท่านจงถือเทศกาลอยู่เพิง7วันเมื่อท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านจากลานนวดข้าวและจากบ่อย่ำองุ่นของท่านแล้วนี่ก็เป็นอีกเทศกาลที่ชื่นชมยินดีนะครับนานเป็นเวลา7วันและก็ต้องถือในสถานที่พระเจ้าเลือกซึ่งก็คือกรุงเยรูซาเล็มข้อ16 17บรรดาผู้ชายทั้งสิ้นจะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละ3ครั้งณสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้คือณเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลสัปดาห์และเทศกาลอยู่เพิงอย่าให้เขาไปเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าๆให้ทุกคนถวายตามความสามารถของเขาตามส่วนพระพรซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่ท่านนี่เป็น3เทศกาลที่ต้องฉลองในกรุงเยรูซาเล็มผู้ชายทุกคนต้องเข้าร่วมครับพวกเขาต้องเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มปีละ3ครั้งเพื่อถือเทศกาลเหล่านี้และก็เป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีสังเกตนะครับพวกเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความยินดีครับผู้พิพากษาที่ประตูเมืองข้อ18ท่านทั้งหลายจงเลือกตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามหัวเมืองของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านตามเผ่าของท่านให้เขาพิพากษาประชาชนตามความยุติธรรมสถานที่สำหรับการพิพากษาในสมัยนั้นไม่ได้เป็นอาคารใจกลางเมืองนะครับแต่เป็นที่ประตูเมืองในกำแพงรอบเมืองเหตุผลก็คือว่านี่คือสถานที่สำหรับคนเข้าออกเมืองนะครับเป็นสถานที่พบปะกันพระเจ้าเตือนถึงการบิดเบือนความยุติธรรมการลำเอียงและการรับสินบนข้อ 21-22 ท่านทั้งหลายอย่าปลูกต้นไม้ใดๆใช้เป็นอาเชริมข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งท่านสร้างไว้และท่านอย่าตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปเคารพซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจพวกเขาต้องไม่ตั้งเสาอาเชริมคือเสานี้ครับบนเสาเนี่ยจะมีแท่นและก็รูปเคารพของพระต่างชาติพระเจ้าเตือนประชากรในเรื่องนี้ครับบทที่17บทนี้มีหัวเรื่องหลักคือการลงโทษประหารสำหรับการไหว้รูปเคารพในการไม่เชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจกฎหมายเกี่ยวกับกษัตริย์บทที่17และ18เป็นตอนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ซึ่งควบคุมกษัตริย์ปุโรหิตและผู้เผยพระชนะนะครับคนเหล่านี้นะครับมีตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งสำคัญทั้ง3ในอิสราเอลพระเจ้ากำหนดกฎเกณฑ์สำหรับแต่ละตำแหน่งเหล่านี้ด้วยเครื่องบูชาต้องปราศจากตำหนิข้อ1ท่านทั้งหลายอย่านำวัวผู้หรือแกะที่มีตำหนิหรือส่วนพิการใดๆเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะเป็นการที่พึงรังเกียจแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระเจ้าตรัสว่าบุตรหัวปีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเป็นของพระเจ้าเครื่องบูชาทุกอย่างที่ถวายแด่พระองค์ต้องปราศจากตำหนิหรือว่าพิการในพระธรรมมาลาคีบอกถึงความบาปที่พระเจ้ากล่าวโทษประชากรของพระองค์ข้อหาใหญ่ที่สุดก็คือการถวายสัตว์ที่ป่วยแด่พระเจ้าสมมุติครับชาวนาคนหนึ่งมีวัวที่แหมสวยงามมากเขาตั้งใจจะเลี้ยงไว้เช้าวันหนึ่งเขาไปที่ทุ่งนาและพบว่าวัวตัวนี้ป่วยเขาก็รีบเอาไปถวายพระเจ้าที่พระวิหารเพื่อนบ้านก็เห็นว่าเขาใจกว้างมากที่ถวายวัวที่สวยงามมากวัวป่วยยังไม่แสดงอาการนะครับวัวตัวนี้ก็ถวายแด่พระเจ้าไปแต่ว่าพระองค์ทราบจิตใจของเขาพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่รับสัตว์ตัวนี้เครื่องบูชานี้ไม่มีค่าทีนี้ครับกลับมาที่คริสเตียนครับคริสเตียนหลายคนก็ทำอย่างนี้กับพระเจ้าเราสัตย์ซื่อกับพระองค์เพียงรายในเรื่องของการเงินอย่าเข้าใจผิดพระเจ้าไม่ได้ยากจนที่จะขอทานเงินจากเรานะพระองค์เป็นเจ้าของเงินทองทรัพย์สินของทั้งหมดเป็นพระผู้สร้างนะครับวัวบนภูเขานะเป็นพันๆลูกเนี่ยเป็นของพระองค์พระองค์ไม่ต้องอาศัยเครื่องบูชาของเราเราไม่สามารถให้สิ่งใดแด่พระองค์ได้แล้วทำไมพระองค์เรียกร้องเครื่องบูชาทำไมครับพระองค์อนุญาตให้เราถวายแด่พระองค์เพราะว่ามันเป็นพระพรแก่จิตวิญญาณของเรานั่นเองและเราจะไม่ได้รับพระพรถ้าเราตนีกับพระองค์นะครับยกตัวอย่างครับตอนนี้หลายคนเอาของที่เหลือใช้และจะไม่ใช้แล้วนะไปให้กับองค์กรหรือให้กับผู้รับใช้ให้กับมิชชั่นหรือมิชชันนารีพระเจ้าไม่ต้องการของเหลือใช้ของเราพระองค์ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดของเราบางทีเราก็บริจาคเสื้อผ้าเก่าแต่สำหรับคนยิวนี่เขาสอนนะถ้าจะให้นี่ต้องให้ดีที่สุดโดยเฉพาะให้กับพระเจ้าโทษประหารสำหรับคนไหว้รูปเคารพข้อ2ถึงข้อ5ในเมืองของท่านทั้งหลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านนั้นถ้ามีชายหรือหญิงคนใดกระทำสิ่งที่ชั่วต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยละเมิดพันธสัญญาของพระองค์และไปปฏิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้นหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรืออันใดที่เป็นบริวารท้องฟ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ห้ามไว้มีคนขอบอกท่านแล้วและท่านก็ได้ยินท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์สืบสวนและถ้าเป็นความจริงและประจักษ์ว่าสิ่งพึงประเกียรตินั้นมีคนกระทำกันในอิสราเอล ท่านจงนำชายหรือหญิงผู้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นมาที่ประตูเมืองและท่านจงเอาหินขว้างชายหรือหญิงนั้นเสียให้ตายนี่เป็นกฎบัญญัติที่เด็ดขาดต่อการไหว้รูปเคารพจากตัวอย่างนี้และก็ตัวอย่างอื่นๆนะครับคิดว่าโทษของการทำผิดบัญญัติ10ประการข้อใดๆก็คือโทษประหารเดี๋ยวนี้ครับมีการยกเลิกโทษประหารผลก็คือสังคมนี้ก็อาจจะไร้กฎหมายในที่สุดนะสำหรับหลายชาติสำหรับคนอิสราเอลนั้นกฎหมายหรือว่าบัญญัติ10ประการเนี่ยเป็นกฎหมายของประเทศด้วยครับโทษของคนที่ไหว้รูปเคารพก็คือถูกหินขว้างตายพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับรูปเคารพนะครับและรูปเคารพนั้นมีความหมายอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมาหลายครั้งนะครับทุกวันนี้ก็แพร่หลายในสังคมจะเป็นเรื่องเทพนิยายกรีกการไหว้รูปเคารพของหลายเทพนะเทพธิดาเทพบุตรนะและมีเรื่องมากมายเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวต่างๆกราบไหว้สิ่งที่พระเจ้าสร้างแทนองค์พระผู้สร้างถ้าสาวไปนะถึงที่มาหรือว่าการเริ่มต้นในพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มต้นที่หอบาเบลหอบาเบลเป็นการรณรงค์ทุกคนที่ขัดขวางต่อสู้พระเจ้าทำไมครับพระเจ้าส่งน้ำท่วมมาและตอนนี้พวกเขากราบไหว้ดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็ไม่ส่งน้ำท่วมเรื่องที่น่าสนใจมากคือพวกเขาไม่รู้ว่านะครับดวงอาทิตย์รับผิดชอบในการดึงดูดน้ำขึ้นมาพวกเขากราบไหว้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเพราะว่าเขาคิดว่าดาวบนท้องฟ้าเป็นมิตรกับพวกเขากราบไหว้สิ่งเหล่านี้แทนพระผู้สร้างและนี่คือคำกล่าวโทษของพระเจ้าต่อพวกเขาข้อ6ผู้ที่ถูกกล่าวโทษถึงตายนั้นให้มีพยาน2หรือ3ปากยืนยันว่าผู้นั้นมีความผิดจึงให้ปรับโทษถึงตายได้อย่าลงโทษผู้ใดถึงตายด้วยพยานปากเดียวสังเกตนะครับพระเจ้าปกป้องคนที่ไม่มีความผิดไม่มีใครสามารถไปหาผู้มีอำนาจและกล่าวหาเพื่อนบ้านของเขาว่าได้กราบไหว้รูปเคารพต่างๆนานาต้องมีพยานครับอย่างน้อย2คนปรับโทษคนนั้นพระเจ้ากำหนดพยานอย่างน้อย2คนพระองค์ยุติธรรมมากในพระราชกิจของพระองค์การเชื่อฟังผู้มีอำนาจในการปกครองของพระเจ้าผู้อิสราเอลต้องฟ้องร้องต่อปุโรหิตหรือผู้พิพากษาที่พระเจ้ากำหนดไว้เหนือพวกเขาในการปกครองของพระเจ้านั้นพวกเขาจะไม่มีกษัตริย์ไม่ควรมีกษัตริย์เรารู้นะครับต่อมาพวกเขาได้ขอกษัตริย์และพระเจ้าประทานให้แก่พวกอิสราเอลในพระธรรมสดุดีบทที่106ข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ท่านขอแต่ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางท่านนี่บอกถึงประสบการณ์ของผู้อิสราเอลในถิ่นทุรกันดารและก็เป็นความจริงในทุกยุคทุกสมัยถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราทุกครั้งนะครับจะเกิดปัญหามากในโลกนี้พระองค์เมตตาและหลายครั้งปฏิเสธคำอธิษฐานทูลขอของเราด้วยพระองค์ทำอย่างนั้นเพื่อเรานะครับอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยอมนะต่อชาติอิสราเอลตอนนั้นครับชาวอิสราเอลเนี่ยขอพระเจ้าขอประทานกษัตริย์ให้พวกเขาที่จริงนะก่อนที่อิสราเอลจะเข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญาพระองค์ได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับกษัตริย์ให้แก่ชาวอิสราเอลนะครับข้อ8ถ้าคดีใดเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินได้ว่าเป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่เป็นคดีเกี่ยวด้วยการเกี่ยงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์หรือคดีทำร้ายร่างกายเป็นคดีใดๆซึ่งโต้แย้งกันในเมืองของท่านท่านจงลุกขึ้นพากันไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ถ้าคนสองคนไม่เห็นพ้องกันในเรื่องสำคัญจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อหลักฐานดูเหมือนจะมีน้ำหนักสำหรับทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลทั้งคู่นะครับจะทำยังไงข้อ9จงไปหาคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตและไปหาผู้พิพากษาประจำการในสมัยนั้นท่านจงปรึกษาหารือกับเขาและเขาจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงคำตัดสิน10-11แล้วท่านจงกระทำตามซึ่งเขาชี้แจงแก่ท่านจากสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกนั้น และท่านจงระวังกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเขาแนะนำท่านท่านจงกระทำตามคำแนะนำซึ่งเขาให้แก่ท่านและกระทำตามคำตัดสินซึ่งเขาได้สั่งท่านท่านทั้งหลายอย่าหันเหไปจากคำตัดสินซึ่งเขาชี้แจงแก่ท่านอย่าหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือเพราะว่าพระบัญญัติไม่ได้ครอบคลุมถึงทุกเหตุการณ์การไม่เห็นพ้องกันต้องนำไปหาปุโรหิตแล้วพวกเขาต้องทำตามข้อตัดสินนั้นครับการไม่เชื่อฟังข้อตัดสินของปุโรหิตต้องได้รับโทษประหารกรณีเดียวที่เรามีบันทึกถึงการใช้สิ่งนี้นะครับอยู่ในพระธรรมหักกายบทที่2ข้อ11ถ้าพระบัญญัติบอกชัดเจนถึงกรณีนั้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปหาปุโรหิตนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อนำข้อหาไปหาปุโรหิตหรือผู้พิพากษาตัดสินแล้วนะครับข้อตัดสินนั้นถือว่ายุติและต้องทำตามด้วยธรรมบัญญัติเกี่ยวกับกษัตริย์พระเจ้าทราบว่าวันหนึ่งคือตอนนี้อิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์นะครับพระองค์ทราบว่าวันหนึ่งอิสราเอลจะเรียกร้องขอกษัตริย์จากพระเจ้าเหมือนกับชาติอื่นๆโดยรอบพระเจ้าก็ตรัสว่ากษัตริย์ของพวกเขาต้องเป็นคนอิสราเอลและไม่ใช่คนต่างชาติข้อ16-17แต่ว่าอย่าให้ผู้นั้นมีม้าของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปต์เพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระเจ้าได้ตรัสกับท่านทั้งหลายแล้วว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้กลับไปทางนั้นอีกเลยและอย่าให้ผู้นั้นมีภรรยามากเกรงว่าจิตใจของเขาจะหันเหไปเสียหรืออย่าให้มีเงินมีทองเป็นของตนอย่างมากมายที่นี่ครับเป็นกฎเกณฑ์สำหรับกษัตริย์สังเกตว่านะครับต่อมาเนี่ยประวัติศาสตร์อิสราเอลก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สองพระองค์คือกษัตริย์ดาวิดและโอรสของกษัตริย์ดาวิดซึ่งได้เป็นกษัตริย์ต่อมาคือกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนทำผิดกฎเกณฑ์เหล่านี้ครับประการแรกกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยมีม้ามากมายคอกม้าของโซโลมอนที่เมืองมากิโดนั้นใหญ่โตมากและพระองค์ก็มีคอกม้าในเมืองอื่นๆอีกหลายแห่งซึ่งพระเจ้าห้ามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงม้านี้ครับทำให้ต้องติดต่อกับอียิปต์ทำไมครับเพราะว่าอียิปต์มีม้าพันธุ์ดีมากกับถ้าจะหาม้าพันธุ์ดีนี่นู่นน่ะต้องไปที่อียิปต์ในสมัยนั้นนั่นคือประการแรกของกษัตริย์โซโลมอนที่ผิดกฎเกณฑ์มีม้ามากมายแล้วพระองค์ก็ละเมิดนะโดยการมีภรรยามากไม่ใช่ภรรยาน้อยภรรยามากนะครับมากจริงๆซึ่งพระเจ้าห้ามก่อนที่อิสราเอลจะมีกษัตริย์ด้วยแต่ว่าโซโลมอนมีภรรยามากภรรยาของพระองค์ครับทำให้พระองค์ละทิ้งพระเจ้าไปประการที่3พระเจ้าเตือนเรื่องการสะสมเงินทองและนั่นก็เป็นเรื่องที่โซโลมอนได้ทำกษัตริย์เดวิดพระราชบิดาของโซโลมอนได้เริ่มต้นแต่ว่าพระองค์คือเดวิดนะครับสะสมเพื่อการสร้างพระวิหารแต่ว่ากษัตริย์โซโลมอนสะสมเงินทองเพื่อตนเองนี่เป็นความผิดพลาดของโซโลมอนพระองค์ยังเก็บภาษีนะเพิ่มภาษีเก็บภาษีมากและเป็นต้นเหตุโดยตรงของการเกิดการแบ่งแยกอาณาจักรเป็นอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้หลังจากที่กษัตริย์โซโลมอนสิ้นพระชนม์ครับ
แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการและแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนมันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บ ไปกว่า